Šodien mums ir arī ciemiņa studijā, un esmu ļoti priecīgs, ka jau nākot pārdurvīm uzzinājām jaunumus paši pirmie gandrīz no tādas no ārpasaules, no ārpus lībiešu pasaules, laikam tā jāsaka. Šodien mums ciemos Vidzemes lībiskās kultūra telpas vadītāja, Latvijas kultūras akadēmijas doktorante Lolita Ozoliņa. Labdien, Lolita!
Labdien!
Un arī Latvijas universitātes lībiešu institūta direktors Valsts Ernšs Treis. Labdien!
Tēriņš! Jovā pēva, jovā omā. Labdien!
Un sākās atkal, vai ne?
Jā, jā. Atkal,
es jau pagājušu reizi izgāju.
Labi, ka iztūkot.
Es pagājušu reizi, tad bija tā kā jaunais gads, gribēju jauno gadu novēlēt, bet tagad atkal jaunais gads ir klāt pēc lībiešu kalendāra.
Jā, pēc lībiešu tautas kalendāra būtībā ir jaunais gads, jo tajā lībiešu tautas tajā tradicionālajā pasaulē jaunais gads sākās tieši ar pavasari, ar lieldienām un ar putnu modināšanu, kas ir tāds atskaņa no tāda ļoti, ļoti sena visiem Baltijas jūras somiem, tas ir gan igauņiem, gan somiem, gan karēļiem, raksturīgi tāda pasaules priekšķeka, ka pasauli cēlusies no ūdens putnu olas. Un tas ūdens putns ir ļoti daudz, vispār, ka paskatās gan Igaunija, gan Somija, Karēlijā uz klinču zīmējumiem var redzēt gulbjus un citus ūdens putnus, kas ir attēlot. Un lībiešu gadījumā tas vecais senais mīts, viņš ir pārtaps tādā tradīcijā, kas saucās tā putnu modināšana, jo tajā lībiešu pasaules uztverē putni, gājputni, viņi rudenī nekur nelido projām. Un pavasarī neatgriežās, viņi ziemo kaut kur tepat, zem ūdeņiem, zem ledus, un tad pavasarī viņi ir jāmodina augšā, un tad, kad viņus pamodina, nu, tad īstais gads sākās, un tā viņš arī iet no putniem līdz putniem.
Labi, pagaidu, 26. marts tātad tiks svinēt lībiešu mantojuma dienu, bet sākām par putniem, izstāstiet, kā tagad vajadzētu modināt, kā tas process notiek?
Tas process patiesībā ir ārkārtīgi vienkāršs, jo pats tas, tā putnu modināšana izpaužos tā, ka parasti aiziet kādā kaut kur pie ūdeņiem vēlams, ja nav tad kaut kādā augstākā vietā, tur, kur viņus var sasaukt. Un tad dzied vienu tādu dziesmu, kas saucās čičorlinkis, čičorputni, lībiešu valodā, kas ir ar ļoti vienkārši tādu senu melodiju, viņi vairāk ir pat tādi kā buramvārdi, un ar tiem tiek tad modināti putni augšā, un tas dziesmas saturs ir par to, ka labie zvēri mūsu mežā, sliktie zvēri citā mežā, labie puiši mūsu ciemā, sliktie puiši citā ciemā, labās meitas pie mums un sliktās un tā tālāk. Un bet labā ziņa ir tāda, ka, ja to dzied visi, tad vairāk vai mazāk labais un sliktais sadalās vienmērīgi.
Bet kāda tur ir tā robeža starp savu ciemu un citu ciemu?
Tas ir tas, kā mēs jūtam to savu telpu, kā mēs jūtam savu piederību, un tas jau arī varbūt ir drusku sajiet kopā ar to lībiskā mantojuma, lībiešu mantojuma dienas ideju, jo tā iecera radās domājot par to, ka šogad, šis ir ļoti būtisks gads pašiem lībiešiem, tāpēc, ka šogad ir gan lībiešu karogam, gan lībiešu himēnu simtgadu, un ka varbūt vairāk mēs esam pieraduši uztvert tos lībiešu Kurzemes kontekstā, kā kaut kāda Ziemeļkurzemē piederīga lieta, bet tas lībiešu mantojums, viņš jau ir visā Latvijā, tur, kur lībieši savu laiku ir dzīvojuši, un tā vairs nav tikai Kurzeme, tā ir Rīga. Tā ir visa Daugavas apkaime no Rīgas līdz pat Aizkrauklē, tā ir Turaida, Limbaži, visa Ziemeļa Latvija, un tās lībiskās saknes ir mums apkārt, un ir vērts varbūt arī tā kā mudināt tos, kas šajās vietās dzīvo, par saknēm aizdomāties, ka viņiem varbūt 200 metrus tālāk ir lībiešu pilskalns, vai lībiešu senkap, vai kāda cita ar lībiešiem saistīta vieta, un tāpēc arī bija tā doma, ka izveidot tādu īpašu lībiskā mantojuma dienu, kur tīri simboliski parādīt to novadu un vietu piederību lībiskajam mantojumam. Un tad tās divas lietas, kas bija, un tas tā doma arī sakrīt, ka to būtu labi apvienot ar šo lībiešu jaunā gada sākumu, ar lībiskā modināšanu un lībiešu mošanos. Un tad tā lībiešu mantojuma dienas iecera arī ir, ka šajā dienā ir zibakcija, kas notiek visās šajās vēsturiskajās teritorijās ar lībiešu putnu modināšanas dziesmu. Un otra lieta ir, ka daudz vietu Latvijā ir redzamas lībiešu krāsas, vai vienalga, vai tas ir karoga veidolā, vai krāsu veidolā ainavā. Un jāsaka, ka tās vietas, kas šajā te 26. martā lībiešu krāsās iemirdzēsies, ir visai daudz. te ir naktī iedegsies Lībiešu krāsās gan Nacionālā bibliotēka, gan Rīgas doma, gan koncertu zāle Latvija. Lībiešu karogi būs uz Siguldas tilta, Rojā, Mēršragā, Kolkā, Ainažos un Igaunijā. Un tas šodienas jaunums, kas jau tika pieminēts, tad šodien mums pateica, ka arī Roņu salā būs pie pašvaldības ēkas Lībiešu karogs. Protestā ir vieta, kur Latvijas karogs vēl nav bijis.
Tātad karogs, kas ir zils, balts, zaļš, ja?
Zaļš, balts, zils.
Zaļš, balts, zils.
Jā, nu tā teritorija tā kā paplašinās, es nezinu, man pirms kaut kādiem gadiem, es atceros, arī kultūras fondā jau strādāja, bija tā kā tāds jaunums, ka ir Vidzemes Lībieši, varbūt tīri praktiski, Lolita, jūs šodien man arī aizkadrā minējāt, ka jūs esat tikko no Limbažiem. Nu kā tad limbažnieki apzinās savas saknes viegli? To izstāstīt, kā tas tiek uztverts, ka pēkšņi zinu, kā arī mums?
Nu tā apziņa par to, ka ir šīs lībiskās saknes, ir ārkārtīgi laba lieta, jo tā ir tā kā sarosījusies. Reizē arī, dzen, es domāju, gan ar lībiešu mantojumu gadu, gan tagad arī ar lībiešu mantojumu dienu. Tas, ko mēs redzam gan Limbažu novada pašvaldības deputātu sejās šodien redzot un arī runājot ar kultūrtelpas pārstāvjiem, tiešām tā, tas konteksts par lībiskajām saknēm ir kļuvis tāds saistošs, kā saistviela. Nu, tad, kas sāk tā kā pētīt no vienas puses, bet no otras puses arī tieši domājot par šo zibakciju, tā ir tā kā devus tādu vilni, ka cilvēki tiešām sāk gatavoties, jo mums ir brīnišķīgas folkloras kopas, Lēdrukas kultūras nama putni, lieli putni, mazi putni, tad Salats grīvā mums ir cielavas, kas dzied, mums ir, nu, respektīvi, mums ir putnu tēma jau kā tāda jau, ja? Un domājam arī par putnu simboliem, par dzērvēm un ko tik vēl, nē, tā kā, nu, katrā ziņā ir dažādas tēmas iedotas, kurās tad arī vidzemnieki savas lībiskās saknes šobrīd apzinās, gan šajos te folkloras kontekstā mēs cītīgi mācamies lībiešu valodu, jo mēs dziedāsim čīčorlinkis, bez šaubām. Katrā vietā Limbažu novadā izskanēs šī dziesma. Un, protams, ka būs arī dažādas vēl aktivitātes, tie gan ir dažādi putnu veidošanas, nu, tādas, var teikt, darbnīcas un tā tālāk, tā kā iesaistīsies gan lielie, gan mazie, un šis, es domāju, vēl vairāk izskanēs arī tajā Vidzemes lībiskās kultūrtelpas kontekstā, kā tāds vienojošs lībiešu sakņu apzināšanās pasākums.
Nu, jo, bet jūs, piemēram, ejat Limbažu domē, nu, mēs visi zinām, ir bedres uz ceļiem, aizbrūk, tur veikalā nevar atļauties nopirkt. Kā uztver jūs? Jūs pēkšņi sākat stāstīt par tādu lietu, tas nopietni uztver cilvēku, bet, nu, tas, nu, ko jūs te mums atkal kaut kāds pasakas stāstīsit?
Nu, tiek uztverts ar lielu ziņkāri, es teiktu tā, nu, tādu zinātkāri. Nu, daļai, protams, ir arī bažīgi, ko tas viss nozīmēs, varbūt kaut kādā arī tādā kontekstā. Bet es domāju, ka tiklīdz uz sarau ieraugi kādu tiešām tādu saistošu tematu, piemēram, turismu kontekstā, kultūras pasākumu vai kultūras programmas kontekstā, un arī zinot to, ja tiešām arī kopienas apjomu, kas ir tas cilvēku pēcteču, nu, tas tiešām tas saturs, nu, tur jau tomēr ir tādas varas attiecības arī tajā kontekstā jūtams.
Nu, nav tā, ka gluži vai ne,
gluži,
tā smīniņa?
Nē, es neteiktu ar smīniņu. Drīzāk, nu, ar tādu zinātkāri, bet ar tādu tiešām, nu, jā, nu, izpratni vēl ir vajadzīga, tas gan ir tiesa, izpratnes veidošana, jā.
Bet es pat teiktu, ka mēs esam šobrīd izveidojuši tādu lapu Lībiešu gads LV, un tur ir karte, kur mēs mēģinājām tieši šīs dienas pasākumus salikt, lai mēs redzam to apjomu.
Zikfrīds atvēr,
ja? Jā. Un,
apjoms, ojojoj. Un, man gan drīzai neticās, ka kurš to viss ir tā sazīmējis.
Cilvēki. Un tas ir stāsts tieši par to, ka, teiksim, arī tā aktivitāte un vēlmi iesaistīties ir ārkārtīgi liela. Es pat, nu, iedrošinātos teikt, ka necerētu liela, jo man nešķita, ka būs tik daudz punktu, ka tik daudz nāks pret, jo tā doma jau arī bija, ka mēs viņu neorganizējam no augšas, mēs dodam iespēju, mēs vienkārši tie, kuri jūt sevi un savas saknes piederīgas, tie arī tad iesaistās tajā pasākumā, un es pat teiktu, ka tas pat ir ļoti spēcīgs pašvaldību atbalsts šim arī bijis. Pašvaldību cilvēki, bet pamatā tieši cilvēki ir tie, kas ir bijuši atpakšā, kas ir rosinājuši, un no kā tas viss ir izaudzis. Un tas, manuprāt, ir, nu, viņš parāda savā ziņā, es ļoti ceru, ka tā būs kļūst par tādu dzirgstēlu, kas iededzinās ugunskuru, Un varbūt, ka tieši šis kļūs arī par tādu sākumu aktīvākai tādai sakņu apzināšanai un rādīšanai.
Es, piemēram, mums vakardien bija no Brīvdabas muzeja arī direktora Zanda Ķergava. Es viņai pirms sarunas arī studijā prasīju, nu, jums arī kaut kas lībiešu tur asins? Tad viņi saka, nu, dabīgi, ka nē, nu, ko viņi zina, vai ne? Bet viņi ļoti aktīvi arī iesaistās lībiešu kultūras popularizēšanu arī, kas būs tagad tuvākajā laikā. Tātad tur ir kaut kas vairāk, ne tikai tā, ka varbūt es esmu lībiešu. Nu, kas mēs to varam izpētīt? Vai ne? Tā tad kaut kāda interese?
Bet varam izpētīt.
Grūti to vēl izdarīt, jo no, tas jau jautājums,
cik daudz
Latvijā mums to vēsturi savot ir, cik tālu pagātnē mēs varam pakāpties, bet ir skaidrs, ka, ja mēs pastāmies, ka to pašu 13. Gadsimtu uz visām tām vietām, kur lībieši ir dzīvojuši, ir skaidrs, ka viņi jau nenomira. Viņi vienkārši nepazūda, neizgaisa gaisā tie paši cilvēki, tie esam mēs tikai. Mēs tā valoda, kurā mēs runājam, ir latviešu valoda, bet tās pēdas ir gan latviešu valodā, gan arī visur. Cita lieta ir tas, un tas arī bija tā varbūt drusciņa doma gan lībiešu mantojuma gadā, gan dienā, parādīt, kur tad tās saknes ir.
Nu, bet kā jūs iesaistat? Nu, tagad teica Roņisala, piemēram, un kā viņi zvana? Jūs teicāt, nu, jums noteikti, jā, vai viņi kaut kāds
pati, notiek? Roņisala faktiski pati, jo viņi vienkārši teica, ka mēs arī gribam svinēt lībiešu mantojuma dienu, mēs arī gribam uzkarināt karogu. Un tas ir tā, tas ir tieši tā, kā tas notiek. Mēs palaidām uzsaukumu, un cilvēki tālāk jau skatās. Un tāpat tiešām, teiksim, tas, kas man šķiet svarīgi, ir tas, lai mēs pamanām to mantojumu, kas ir. Jo kaut vai Rīgā mēs izējām ārā, nu mēs neredzam. Ne tur ir iezīmēts tas lībiešu ciems, jo ne kaut kādi citi objekti, tas pats ar pilskalniem un daudz vietu citur. Bet tas lībiskais ir tieši te pat.
Mums ir lība laukums.
Jā.
Arī, nu,
jā.
Bet geogrāfiskās zīmes jūs jau esat šur tur Latvijā ielikuši, kas nu, ir lībiski.
Tas ir ziemeļvīdzīme.
Jā, tā ir faktiski pirmā zīme jau ir bijusi uzstādīta uz tālas novada robežas. Es ceru, ka šovas parādīsies arī pārējās, bet tas ir arī viens no tiem soļiem, kā mēs padarām lībisko mantojumu redzam.
Nu, jaunā gada sākums, putnu modināšana un viena diena, un kas tālāk?
Ja zība akcija, pagaidz tev tomēr, nu zība akcija, tagad kaut kāds konkrēts laiks, pūksteņi, kaut kā, kā tas viss sasienās?
Faktiski šajā kartē arī var paskatīties.
Katrā tur vietā ir savādāks ir, zinu, mums Lēdurgas pusē, piemēram, modina 6:00 no rīta. Pēc tam seko, vai ir kāda cita vieta 8:00, tad ir 10:00, tad ir 12:00, respektīvi visi
Rīgas
dienas
pilsētā, garumā, piemēram, būs no 11:00 līdz 1:00 dažādās vietās ik pa pusstundai pie senākā un Alberta laukumā, Doma laukumā, Līvu laukumā. Un, jā, tas ir tāds, bet runājot par to, kas ir pēc tam, ir, es teiktu, divas lietas, jo lībiešu mantojuma gads turpinās, un pēc tam patīs gada laikā sekos daudz dažādu pasākumu. Visās gandrīz šajās te vietās, un es zinu, ka arī pašvaldība līmenī tiešām ir ļoti aktīva, un Ventspilī ir darba grupa izveidota, kas strādā tieši uz dažādiem ar lībiešiem saistītiem pasākumiem, un kā lai iedzīvinātu viņas gan skolās, gan vidē, un es ceru, ka tā šī tradīcija kļūs par regulāru, ka mēs katru gadu vienu dienu atcerēsimies to vienu piekto daļu Latvijas, kas ir lībieši.
Es mazliet komentēšu, jo es pat reiz rokos cauri tai kartei, tad es klausītiem vēlreiz teikšu, lībiešugads.lv ir tā adrese. Tā zilais gailīts jau uzklikšķināsiet. Nu, piemēram, es tā
putniņš.
Uzdoloju.
Putniņš. Ūdens putniņš. Nu, kāds gailīts?
Gailīts, nu.
Gailīts bija Karlsona.
Nu, labi, nu.
Ūdens vistiņa, teikt.
Pīlīti, labi. Nu, tas tā, kumār. Bet, nu, piemēram, staicēls uzklikšķināja. 12:30 putnu un pavasara sagaidīšana ģimeņu spēli izglāb profesoru Stārķi, kas ir tipisks ūdens putnu staicēls kultūras namā. Vai ne?
To tieši tipisks staicēls simbols.
Respektīvi, bet ne ir pilna informācija, un tad, kur ir zaļais karodziņš, tas ir tā kā atzīme, ka tur plīvos vai tiks.
Jā, un tur ir arī pierastīt klāt, kas tas ir un kā tas izskatīs.
Arī Igaunijas teritorija, ne tikai Roņusala, bet es redzu te pierobežu arī, kur būs, es nevarēšu izlasīt igauniski, gan tas ir aprakstīts.
Tur ir gan pie Mecepolas skolas, pie Hēdemēstas pagasta pārvaldes, kas arī iesaistās Rīgā.
Nu, Rīga te pats centrs ir visvairāk, cik es tā pamanu. Te ir gan notikumi, gan pieminētais Melgavinams, jā, arī. Būs pie Rācinama, Rīgas Rācinams lībiešu karoga krāsās. Domājies. Es nebūtu vispār iedomājies.
Latvijas Nacionālā biblioteka.
Jā, nu jāpadomā, varbūt nākamgad arī pie Latvijas Rādijā jūs varat lībiešu karogu. Gal galā mēs runājam par šīm lībiešu valodas.
Bet jūs paši, kur? Nu visu aptvērt, tātad, protams, Kurzemes Ziemeļgals, Vidzemes piekraste, Rīga, kur jūs paši?
Mēs paši fragmentējamies un par to mums visiem ir jāatvainojas, jo visur mēs būt nevaram. Mums ir daļa brauc uz Kurzemi, daļa brauc gar Daugavu, daļa brauc uz Ziemeļvidzemi un... Bet nu, tā jau arī visa būtība.
Bet, Lolita, man jums jautājums ir, kā tā jūsu interese un īpaši pat, nu, varētu teikt, pētnieciskā interese ir radusies par lībiešiem un par vidzemes lībiešiem?
Nu, pirmkārt, jāsaka, es pati esmu lībiešu dzimtes pēctece. Līdz ar to, nu, ar, starp citu atbildot uz jautājumu, kur es būšu Pālē, pie Pāles novada pētniecības muzeja, kur arī mēs pacelsim lībiešu karogu. Un tā kā sākotnēji, jā, tā mana tiesībā sakņu apzināšanās ir nākusi no tā, ka jā, ka tas ir, es esmu pēctece. Un, protams, pētnieciskā iesaiste ir visnotaļ pateicoties Latvijas Universitātes lībiešu institūtam, kurā mēs ar kolēģiem piedalāmies starptautiskā pētījumā, pētot lībiešu nemateriālā kultūras mantojumu tieši redzamību un iespējas to padarīt redzamu. Tā kā faktiski tāds nepilni trīs gadi būs pavadīti šādā te,
dīvainā
kompānijā.
Un, bet nu, tā kā pēdējā laikā ir aktualizēts jautājums par finansējumu zinātnē un vēsturu zinātnē un arī literatūru zinātnē, šāda lībiskā mantojuma pētīšana tā ir iespējama tikai tāpēc, ka ir starptautiski projekti?
Tā ir skaitā, bet es teiktu, ka mums ir drusciņa varbūt... Par zinātni runājot, ļoti daudz tiek runāts par zinātnes internacionalizāciju, par to, kā mēs varam būt starptautiski konkurētspējīgi un druski sanāk tāds no viena grāvja otrā. Mēs bieži vien aizmirstam par to, ka ir tēmas, kas ir svarīgas tieši mums, kaut vai lībieši, Latvijas vēsture un daudz citas, un ko neviens cits mūsu vietā neizpētīs. Un kas ir jādara mums, un tas ir arī Latvijas pienākums un interesi. Tī ir no nākotnes būs viedokļi.
Labi, tāpēc man jāstāst tagad plānotāji. Zin kā cilvēks pāris brīvdienās pamūstas, nu kur mēs šodien laižam? Nu, dabīgi, ka Rīgas centrs tas ir skaisti, bet nu, es piemēram ieraugtu skrīveros putnu modināšanu. Bet, ir
bet
ieteikums,
tas ir pēc nedēļas.
Nu, jā, bet ir ieteikums, nu, ir kaut kāds centrālais notikums, vai tad viss vienalga, kur?
Nē, tieši, manuprāt, tā ir tā lībiešu mantojuma dienas burvība, ka tāda centrālā notikuma nav. Ka visi notikumi ir vienlīdz centrāli. Šeit drīzāk ir jautājums tiešām, kas ir tavā apkaimē, kas ir tas tuvākais, kur tu var aizbraukt, vai kas ir interesantākais. Nu, ir daži objekti un dažas vietas, kur tas karogs būs pieejams. Tiksim, apskatāms ilgāku laiku, nu, piemēram, lībiešu krastā, lībiešu karogi ir gan pie Sajieta nama, gan pie Tautas nama. Ir parasti augšā Siguldas tilts, būs lībiešu karogos veselu nedēļu no 23. Līdz 31. Martam. Nu, ir lietas, ko arī ārpus tā var izdarīt, un kur nav jābūt precīzi noteiktā laikā, jo viss tas, kas ir krāsas, ja, tas ir, kur būs karoga krāsas redzamas, nu, tas ir visas dienas garumā, ja kādam ir iekšā apbraukāt visas, bet tas nav izdarāms, pateicoties Roņa salē un Kiknu salē, jo tas padara neiespējumu apskatīt visas karogas.
No labi, nu, noslēdzot sarunu, man tikai vēlreiz jāatgādina, man pilnīgs azarts iestājās, jā, lībiešu gads LV, tā mājaslapa, kur ir tā karte, nu, kartas pētītas vispār ir aizraujoši, bet šī manis pieminētie gailīši, kas īstenībā ir ūdens putnis
tārši. Ja drīkst mazu komentāru, tad turpat arī, starp citu, apakšā ir gan apraksts par pašu mantojumu dienu, gan arī video paraugs un pieeja tekstām pašam un visam pārējiem.
Es tieši
pārējiem.
Gribēju prasīt par jā. Tekstu, vai jo, tas mums viss ir uzreiz, pieejams, lai tieši, mēs arī dzirdam.
Jo ir gan iedziedāts, ko Jūgija Stalte ar Ģirtu Gailīti ir iedziedājuši, viņu arī izstāstot par tradīciju, un arī atsevišķi turpat ir arī pieejams saitē teksts un vispār apraksts par viss pilnais stāsts par šo tradīciju.
Mēs varam mēģināt gadu laikā varbūt iemācīties un nākamgad tikties. Nevajag gadu, ne? Nu, labi.
Nu, labi. 26. marts, jauno gada svinības, tā varētu teikt, lībiešu gaumē. Nu, aicinām uz to un, starp citu, tiešām apzināties savus saknes, tas ir ne tikai svarīgi, bet tas vienkārši ir arī interesanti un aizraujoši. Tā kā uz to aicinām un sakam šodien paldies Valtam Ernsteitam un Valdītāju Ozoliņai. Laimīgi jauno gadu.
Paldies!